Picha ya makumi abiri ni ibiri kunwa mbiri ja mnhu wa bugula ajiwe. Luka sura ikumi mstari gwa makumi abiri ni tano hadi gwa makumi adatu na mpungati. Loshiko lomo Yesu alibafundisha banhu hamkutano na mani wa shilagilo umuja Yesu. Mwalimu, nitekene heiki nabi nabo panga utashila. Omwira iliwandi kekenehe mkitabu cha shilagilo ule isoma kenehe. Omshoke jau yomba. Mtogagwe umkujiwa seba wako. Kumoyo gwako gose na kungholo yako. Getumo witogirwe bebe msaba. Akamwira washo shakisoga. Itaga shenisho naho ukwikalamhola. Nowe ukukoba kuyeta wawiza. Akamboja Yesu, nomzengano wane nani? Yesu akamshokeja, akayomba. Mnoyomo akika kuinga Yerusalemu kuja Yeriko. Usanja na wajambazi, usanja na bajana nsabo. Bum zula mienda, bum tulagula, bum gulaja, bujajabo, bum lekabihi yakufa. Kubahati na asibu, mgabeji umo ukikaku nzira yiniyo. Aho wawona ubitila kumhelo. Na mlawi shinishisho aho washika henaho ubitila kumhelo. Kubahati msamaria umo mkuyumba kwakwe akashika aho aliho. Aho wambona umwitila kisa. Umwegela umtunga mabugulaje gakwe. Umtuli la maguta na buganga. Umlinya higulia na ndimi yakwe. Umfila mpaka kunumba yaba geni uka mtunga. Mpaka kulushiku uluakabili ufunya dinari ibili na kumpa. Umsaba wa numba yaba geni. Na nabadage ngunuyu shose shose isho sikubi higulia yakwe nene ulunashoka. Na kukulipa. Basi Yesu umuja mani wa shilagiro. Ulibo na bebe kenehe. Kubana awo badatu. Alinani hagati yabe nabo alimzengano wabo. Uyo akasanja na bataja bansabo. Uyo mbanu uyu akamsatwa. Huyu akachira kigongo. Yesu umwira. Jaga jako naho ukite shinisho. Nwani wane mtogwa Yesu akakoba kumlanja ubanu wa shilagiro kubi. Ili kisoga sana kumtogwa seba na ili tudima kuba mbirija banu. Bangi na kumzira yeneyo tulidula kumtogisha seba mno.